Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ozodlik tahririyatiga yo'llangan bir hujjat haqida suhbatlashmoqchimiz. Ozodlikka kuni kecha O'zbekistonda hijobli va ro'mol o'ragan ayollarning ta'qib va tazyiqiga asos bo'layotgan ibodat libosi haqidagi bir maktub yo'llandi. Ushbu maktubda Farg'ona vodiysi Qo'qon shahridan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi va O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga yo'llangan bir shikoyat tafsilotlari o'rin olgan. Unda keltirilishicha, dindor ayollar ularning ro'mollari va hijoblarga qarshi taqiqlarga asos bo'layotgan ibodat libosi iborasiga tushuncha berishini so'rab, nomi tilga olingan tashkilotlarga murojaat qilgan. Ozodlikka yo'llangan maktubda yozilishicha, Din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov fuqarolarning bu murojaatini bee'tibor qoldirmagan, islomda ibodat libosi tushunchasiga izoh berar ekan, buning ustidan bo'layotgan taqiqlarga e'tirozini bildirgan. Maktubni bizga yo'llagan mushtari bu ma'lumotlar tashabbus o'z saytida chop etilganini ham qo'shimcha qildi. Ushbu saytda bu murojaat ortidan kattagina maqola e'lon qilingan va yuristlarning huquqiy maslahati ham keltirilgan. Shuningdek, bu maqola O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasi ham qo'yilgan. Ushbu maktub O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov nomiga yo'llangan. Maktubda qo'mita raisi ismi sir saqlanayotgan Qo'qonlik fuqaroning diniy libos, ibodat libosi degan tushunchalarga izoh so'ragani aytilgan va bu murojaatga berilgan javobda jumladan shunday deyilgan.
Xatini o'rganib chiqib, shuni ma'lum qiladiki, Islom shariatida maxsus diniy libos, ibodat kiyimi degan tushuncha mavjud emas. Qadimdan yurtimizda yaktak, doppi, ro'mol kabilar o'zbek xalqining milliy kiyimlaridan hisoblanib kelgan. Diniy qoidalar berkitishni talab qilgan a'zolarni yopib turuvchi kiyimni shaxs barcha holatlarda, shu jumladan ibodat paytida ham kiyishi mumkin. Ajdodlarimiz asrlar bo'yi e'tiqod qilib kelayotgan Hanafiy mazhabi qoidalariga ko'ra ayollarning yuzi avrat sanalmaydi. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, yurtimizda inson huquq va erkinliklari to'liq ta'minlanayotgan bir paytda an'anaviy milliy libosda jamoat joyida yurish qonun buzilishiga olib kelmaydi. Shunday ekan, har bir millat va elatning o'ziga xos urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari va madaniyatlari ehtirom qilinishi lozim.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasidan olingan bir parchani eshitdingiz. Eshitganingiz kabi ushbu maktubda 1998-yildan buyon o'zbekistonlik musulmonlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan va shu vaqtga qadar diniy idora hamda qo'mitadan aniq javob olinmagan masala ko'tarilgan. Bu masala izohiga o'tishdan oldin maktubning o'zi haqida ikki og'iz aytib o'tish kerak. Ushbu maktub aks etgan foto nusxada Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning blankasi, raisning imzosi va devonxona tamg'asi aks etgan. Ozodlik blankada keltirilgan raqamlar orqali din ishlari qo'mitasiga bog'landi. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan xodimi bu mazmundagi maktubdan xabari yo'qligini aytdi. Ma'lumot olish uchun bu xodim bergan telefon raqamlari orqali ham Ozodlik muxbiri biror rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo bu maktubning nusxasini chop etgan tashabbus o'z saytida uning Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari qo'mitasidan olingani aytilgan. Ozodlik ushbu sayt ma'muriyatiga bog'landi va ma'lum bo'lishicha, bu maktubni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi konkret manzilda istiqomat qiladigan dindorlar avvaliga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga yo'llagan. Bir necha yildan beri qayta va qayta ko'tarilayotgan bu masalaga javob olish zarurati kuchaygani uchun uni qo'mitaga yo'llagan. Qo'mita fuqaro murojaatini ko'rib chiqib, uni yana idoraga qaytargan. Oxir-oqibatda bu rasmiy javob idoraga murojaat qilgan qo'qonlik fuqaroning muammosini hal qildimi yoki yo'qmi? U fuqaroning muammosi o'zi nima edi? Bu haqda hozircha Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo boshqa bir muhim jihat shundaki, bu maktub anchadan beri rasmiylar tomonidan ochiq qoldirilayotgan ba'zi savollarga javob beradi. Gap shundaki, 1998-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida O'zbekistonda 91-yilda qabul qilingan qonunga o'zgartirish kiritilgan va uning 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi degan jumlalar qo'shilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa qonun matnida izoh berilmagan. 1998-yilda O'zbekistondagi ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qabul qilingan qonun asosida ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonunlar ham o'zgardi va natijada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 1841-moddasida shunday o'zgartirish paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi, eng kam ish haqining 5 barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi, deyildi. Natijada 98-yildan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara xizmatlari xodimlari tomonidan o'zbekistonlik musulmonlarning xatti-harakatlari, ibodatlari va shu kunlarga kelib hatto kiyimiga ham tajovuzlar boshlanib ketdi. Erkaklarning boshidagi oq do'ppisi-yu ayollarning boshidagi ro'mollari militsiya xodimlari e'tiroziga sabab bo'la boshladi va bu haqda ko'plab shikoyatlar ozodlikka kela boshladi. Ko'plab shikoyatlardan ba'zilarini yodingizga solishimiz mumkin. Sirdaryo viloyati Baxtshahar G'alaba ko'chasi 14-uyda ro'yxatdan o'tgan Manzura Kattaxo'jayeva oq ro'molni tomog'ining tagidan bog'lab yurgani uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi tomonidan eng kam maosh miqdorining 4 barobari miqdorida jarimaga tortilgani ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Qo'qon shahridagi 23-chi mahalla qo'mitasi faollaridan biri Dilorom Karimova esa ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda ro'molli ayollar ro'molni yechmasa yoki aytilganidek o'ramasa bola uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishdan ogohlantirilganini tan olgan edi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi 40-81 maktablarda tahsil olgan ro'molli o'quvchi qizlarning ota-onalari, qizaloqlar ro'moli uchun o'qituvchilar ta'ziq ostida qolgani, ko'pchilikning ichida sazoyi qilingandan arz qilgan edilar. Poytaxtdagi 40-maktabning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan o'qituvchisi esa shahar hokimiyatidan musulmon o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilingani haqida og'zaki ko'rsatma berilganini tan olgan edi. Bular ozodlikka ma'lum o'nlab holatlardan bir nechasi xolos. Bu mavzudagi boshqa ma'lumotlar bilan tanish bo'lsangiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirishingiz mumkin. Demak, shunday holatlar ko'paygani bois qonunda keltirilgan ibodat libosi tushunchasiga qonuniy izoh berish zarurati allaqachon paydo bo'lgan edi va hozircha bunday qonuniy izoh borligi haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik muxbiri bugungi eshitishni tayyorlash asnosida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'limlaridan bir nechasiga telefon qilib, vazirlik xodimlari nazarida ibodat libosi qanday bo'ladi degan savolga javob topishga urinib ko'rdi. Ayrim ichki ishlar bo'limlari xodimlari bu masalaning nozik masala sifatida ko'rilishi va bunday nozik savollarga rasmiy maktub bilan murojaat qilingan taqdirdagina maxsus tayinlangan xodimlar javob berish mumkinligini aytdilar. Biroq ba'zi ichki ishlar xodimlari bu boradagi fikrini ochiq aytdilar. Ularning fikricha ayollarning faqat boshini yopib turadigan kichik ro'mollar diniy libos ko'rilmaydi, ammo yelkasiga tushgan, undan oshib ko'kragigacha tushadigan katta ro'mollar esa diniy libos deb qabul qilinadi va u taqiqlangan. Ammo O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupov imzo chekkan maktub mazmuniga ko'ra esa bu milliy libos va uni taqiqlashga asos yo'q. Natijada rasmiyatchilik va amaliyot o'rtasida paydo bo'lgan bu ziddiyatga javob olishga uringan ozodlik muxbiri ham rasmiy, ham amaliy, ham ilmiy javob olish mumkin bo'lgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. U kishi mavzuni eshitiboq bu borada xushxabar bor deya gap boshladilar va ayni paytda islomda ibodat libosi nima degan savolga javob ham berib o'tdilar. Hozir o'qish bilan suhbatni tinglang.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa o'qilishi shart qilingan, lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998-yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14-chi moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmisiz?
O'shalar bilan gaplashdim. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. kelishdi o'sha adliyadan birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim o'sha nimalarini demak ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi ancha mana shu hali ro'mol do'ppi maxsus kalish uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar bular ibodat libosi emas milliy libos tariqasida o'sha yerda sharhda talqin qilinyapti xudo xohlasa ancha tushunarli bo'lib o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha ko'ylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham uzun ko'ylak kiyganda ham boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi o'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14 modda
ibodat libosi
ha shunday ibodat libosi
endi domla
shu yaqin kunlarda bu chiqadi sharh va tarqatamiz
endi domla shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi chunki hammani qiziqtiryaptida bu masala har holda nimalar nazarda
hozircha mana shu hozir man gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak chunki agar shu mavhumicha turaversa u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi
endi demak mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim ayniqsa shu Farg'onada chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollar ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi ro'mol dedi tomog'idan o'ralgan bo'lsa yelkasidan tushgan bo'lsa tamom u diniy libos deyishdi shuni so'ramoqchi
yo noto'g'ri mana yo o'zi ro'molni boshidan tushirib uchlarini ko'kragiga o'rashlik bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan xudo xohlasa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin endi
o'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy usmonxon alimovning o'rinbosari shayx abdulaziz mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va muslimalarning liboslariga huquq tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda u kishidan eshitganimiz kabi vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning bahslarga sabab bo'layotgan 14 moddasidagi ibodat libosi iborasiga tez orada qonuniy izoh kiritiladi ozodlik bu moddaning aynan ibodat libosiga daxldor qismi tez orada o'zgarishi mumkinligi haqida avval ham xabar bergan edi bu o'zgarishlar kuchga kirishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilishga urinamiz hozir esa bugungi eshitishimizga yakun yasaymiz bu borada fikr mulohazalaringiz e'tirozlaringiz va qo'shimchalaringiz bo'lsa bundan buyon www.ozodlik.org veb saytida qoldirishingiz mumkin tez orada ushbu maqolamiz matni veb saytimizga joylashtiriladi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr omon bo'ling